Enginn hefur gafst við ljós og verður nú gengið til atkvæða. Háttvirtur níundi þingmaður Suðvestur kjördæmis Vilhjálmur Bjarnason vil gera grein fyrir atkvæði sínu, tekur til máls um atkvæðagreiðsluna. Atkvæðaskýring.
Virðulegi forseti, í gær voru greidd atkvæði í annarri umræðu í þessu máli og ég ætla að viðurkenna það hér og nú að mér láðist að gera athugasemd við nefndarálit sem ég er á og þetta nefndarálit er í þingskjali 1685 og ég undirrita þetta nefndarálit án fyrirvara. En þegar ég fer að lesa þetta í smáatriðum þá sé ég það að það er þetta kafli inni sem að ég ætla að byrjaðast fyrirgefningar á að ég hafi ekki gert fyrirvara við. Það er kaflinu sér til skuldabréf. Vissulega hafa ákvæði hans gengið tilbaka með framhaldsnefndaráliti en þegar ég stendur frammi fyrir augliti Guðs og þarf að gera grein fyrir gerðum mínum þá vil ég helst að ég hafi byrjaðist fyrirgefningar á því að hafa sett nafnið þetta. Svo vitlaus kafli. Þetta er svo hérna algjörlega á skjön við efni frumvarpsins og kemur þessi máli nákvæmlega ekkert við. Þannig að ég biðst afsökunar og fyrirgefningar á því að hafa komið nálægt þessu kafla. Takk fyrir.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Guðlaugur Þór Þórðarson tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Forseti, þetta snýra fjárfestingaheimildu lífeyrissjóða og ég treysti því að háttvirt efnahags- og viðskiptanefnd hafi unnið sína vinnu vel og veit að hún hefur gert það. Ég vildi bara vekja athygli á einu í tengslu við þetta sem að ég ætla nú ekki koma með til núna en bara vil vekja athygli á að ég held að það sé komið tími til þess að við setjum gólf þegar kemur að fjárfestingum lífeyrissjóða í útlöndum. Og það er að segja hvetja þá til þess að hvetja þá eða skylda til þess að fjárfesta meira þar af augljósum ástæðum. Allir Íslendingar eru með allt sitt hér á landi og það er skynsamlegt að hafa sparnaðan á fleiri stöðum og sömuleiðis þegar við erum að hafa hér áhyggjur af ómikilli styrkingu krónunnar að þá er nú alveg sérstök ástæð til þess að lífeyrissjóðir okkar fjárfesti sérstaklega í útlöndum. Það er nú eitt af því sem að nýttist okkur mjög vel þegar við urðum fyrir miklu áfalli hér haustið 2008 og við ættum að skoða það eða næsta þing sérstaklega að setja gólf á þessar fjárfestingar heimildir.
Nú verða greitt atkvæðum frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin og stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 48 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 8. dagskrármálið tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar og tónlist stjórnarfrumvarp